Labrīt šajā skaistajā sabata rītā. Tik bieži Latvijā nemaz nav saulainu rītu. Esat ievērojuši, ja pārsvarā tāds pelēks nomācies. Tagad ir, šobrīd ir saule, bet mēs visi gaidām taisnības sauli, kad tā atspīdēs. Iesāksim dievkalpojumu lasot no Dieva vārda. No Pāvila vēstules, pirmās vēstules korintiešiem 15. nodaļas 22. 23. pāns. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti, bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Āmen. Lūksim Dievu, kam iespējams tie zemosimies viņu priekšā. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu pirmais esi parādījis pret mums savu mīlestību, ziedodams savu dēlu mūsu grēku dēļ. Pateicamies, ka viņa asins mūs salīdzina ar Tevi, un mēs varam uz sevi raudzīties kā Tevis atpiektiem bērniem un Tevi saukt par savu tēvu. Pateicamies, ka Tu arī savas tevišķās rūpes un gādību parādi par mums ikdienā, ka mums ir viss, kas ikdienas dzīvē ir nepieciešams, arī tad, kad kaut kas pietrūks, mēs varam saukt ticībā uz Tevi un Tu dāvini visu bagātīgi. Pār šīm ikdienas lietām pateicamies, ka Tu mums esi devis mūžīgās dzīvības cerību, ka Kristus atnākšanas diena ir to, ka mēs droši uz to varam paļauties, droši tai gatavoties. Pateicamies Tās, ka Tu esi apsolījis mūs sagatavot mūžībai, ka Tev ir spēks un līdzekļi mums palīdzēt, ka tad, kad saucam uz Tevi kārdināšanu brīžos, ka Tu neesi tālu, ka Tu atbildi, ka Tu sniedz savu stiprinājumu. Pateicamies, ka mums ir iespēja šeit pulcēties, ka šobrīd ir sabats. Palīdz šajā dienā savus garāts pacelt uz Tevi, uzlūkot mūžību, uzlūkot Kristu, pārdomāt tās lietas, kur Tu esi atklājis savā vārdā, tāpēc svētī un vadi savu kalpu, piepildi ar savu garu spēku, palīdz mums arī pašiem ieklausīties tajā, kas tiks teikts, dāvini gudrību, dzīvot saskaņā ar tavu vārdu. Es ar savu garu klātbūtni arī pie tiem, kas ir vecuma nespēkā, kas savas acis uz tevi paceļ, arī gaidīdam Kristus atnākšanas dienu. Pateicamies, ka mums ir iespēja no jauna raudzīties uz mūžību, ticībā uzticoties tam, ka tu mūsu ikdienas lietas kārto un vadi. Jēzus vārdā tā lūdzām un pateicamies. Āmen.
Āmen. Esiet sveicināti šajā rītā, dargā draudze, mīļie divi bērni. Liela žēlstība mums atkal šeit pulcēties pie Dieva vārda. Un šodien es plānoju, kad mēs vairāk lasīsim, sekosim līdz tekstiem. Un es ceru, ka mums visiem ir tāda noskaņa, esam gatavi, mums ir bībeles. Un tās mēs varēsim šodien daudz, daudz lasīt un pārdomāt, ko mums runā šie teksti, kas mums tiek pateikts. Ja mēs lūkojamies uz laiku, kādā mēs dzīvojam, tad mēs kā ticīgi bērni, divi bērni, saprotam, kad Šis ir īss laiks pirms Kristus nākšanas. Arī pasaule saprot, kad ilgi nevarēs šī zeme pastāvēt, kad resursi tiek izsmelti un milzīgas dabas katastrofas un satricinājumi notiek kara darbības. Cilvēki viens otru cenšas iznīcināt slimības un vēl daudz citas lietas, kas saistās ar cilvēkiem un to ikdienu. Un arī šie cilvēki un šī cilvēka daļa arī runā par to, ka no zemes jau tik ilgi, ilgi vairs nepastāvēs. Un gaisā visu laiku virmo kāda noskaņa, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās. Un ja mēs lasām Jēzus sacīto un apustuļu sacīto, tad viņi runā par pēdējām dienām ar tādu... Viņi cenšās mūs brīdināt vai darīt mums zināmas lietas, lai mēs būtu nodrošināti vai nopamatot patiesībā. Jo mēs ikdienā saprotam, ir arī milzīga informācija gūzma, no visām pusēm nāk dažādas lietas, kuras mēs dzirdam, vienām lietām mēs piekrītam, par citām mēs šaubamies, varbūt kāds cits mums paliek neziņā un neizprotams, citas mums vispār aizmirstās. Milzīga liela informācija. Bet viens gan. Kristus runāja par pēdējām dienām un arī apustuļi, kad būs milzīgi maldi, būs milzīgi sātana maldi, kas tiks izplatīti. Un attiecībā, piemēram, Pāvils vēstulē Timotejam, tur 3. Nodaļā un 5. Pantā, viņš raksta, ka daudz būs ticīgi cilvēki, sevi tā uzskatīs par ticīgiem cilvēkiem un izrādīs svētbību, bet kādu? Ārēju. Ne? Tā, kad arī šajā ziņā kaut kas dīvains. Un arī tajā pašā vēstulē 4. Nodaļā ir teikts, ka ticēs pasakām, būs daudz, kas ticēs pasakām un mācībām un vēlēsies tās uzklausīt un tām sekot. Un arī Mateja evaņģēlijas runā, kad celsies daudzas viltus mācītāji un daudzas pievils. Ja mēs saprotam par pēdējiem laikiem, tad tie ir tie laiki, uz kuriem arī Jēzus zīmē šo lietu. Mēs dzīvojam maldu laikos, kad visapkārt ir dažādas lietas, dažādas informācijas un dažādi garīgi cilvēki, bet ir jābūt mums uzmanīgiem. Nu, tā mēs tiekam brīdināti. Un tādēļ mums ir nopietni jāuzklaus Dieva vārds un arī jāgatavojās Jēzus nākšanai. Un Jēzus vēlās, lai mēs katru mācību, kurai mēs ticam, apliecinām un liecinām un līdzdalām, lai mēs balstītu uz ko? Uz svētajiem rakstiem. Tā kā Kristus teica, stāv rakstīts. Un tā ir tā vienīgā pārliecība, vienīgais balsts, uz ko mēs varam pastāvēt. Un tas nozīmē, ka mums pašiem jāiedziļinās svētajos rakstos ar lūgšanu un katru jautājumu pārbaudot ar kādu mēroklu. Ar svēto rakstu mēroklu. Jā. Un tādēļ šodien es vēlos runāt par nāvi un par mirušo atrašanās vietu. Nāve un mirušo atrašanās vieta. Ir milzīga informācija, ir milzīgas daudzas lietas attiecībā uz šiem jautājumiem. Bet šodien es vēlos, lai mēs lasītu un atrastu, ko saka Dieva vārds. Kāpēc mums tas ir jāzina? Lai mēs netiktu aizmaldīti vai aizvest projām, lai mēs netiktu pievilti. Jo mēs dzīvojam pēdējā laikā. Varbūt mēs daudz lietas zinām, bet ja mēs zinām, tas būs atkal mūsu atkārtošana. Bet ja mēs nezinām, tad mums būs pašiem tagad jāpārliecinās, ko saka Dieva vārds par nāvi un mirušo stāvokli, kur viņa atrodas. Citā reizē man bija doma nākošā, bet nākošā sabatā mums ir paredzēts svētais vakarēdiens. Tad es runāšu par augšām celšanos, par to piedzīvojumu vai pārdzīvojumu, kur mēs katrs esam piedzīvojuši. Un ja neesam, ko mums vajadzētu piedzīvot. Un tad pēc nākošās nedēļas, tātad pēc šī nākošā sabata, es runāšu par šo ideju par dvēseles nemirstību, no kurienes tā ir ienākusi kristietībā. Un arī pieskaršos jautājumam par elli. Ja? Šodien es par to tik daudz nerunāšu, bet es runāšu par nāves stāvokli un kur cilvēks atrodas tad, kad viņš ir nomirs. Jo tie ir būtiski jautājumi. Ja mēs jau sākumā atveram Bībeli un pirmo Mozes grāmatu lasot un pirmajās nodaļās mēs ieraugam, ka Dievs šo zemi radīja ļoti labu. Viņa ir skaista bijusi un tagad jau mēs redzam, ka ir vēl skaistas lietas, par kurām mēs sajūsminamies. Bet jautājums ir atkal, kā tad varēja notikt nāve? Kā varēja nāve ienākt cilvēku dzīvē? Ne tikai cilvēku dzīvē, bet dzīvo radību dzīvēs. Un raksti mums dod atbildi. Vēstulē romiešiem 5. nodaļa un 12. pantā mēs varam lasīt. Tātad vēstulē romiešiem 5.12. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Kāpēc cilvēki mirst? Un šis pants atbild. Jo caur vienu cilvēku ienāca nāve un visi ir grēkojuši. Tātad mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā. Absolūti visi. Un neviens nevar aizbildināties, ka es esmu labs cilvēks un kad man ir durvis atvērtas uz ieeju paradīzē. Nē, Svētie raksti atklāja, kad mēs visi esam vainīgi Dievu priekšā, ja mēs sev pārbaudām. Un grēka alga ir kāda, kā, ko Pāvils raksta? Nāve, jā. Nāve. Kas risina grēka problēmu? Kā jums šķiet? Dievs, jā. Ir šī problēma cilvēka dzīvē. Nāve. Un mēs redzam, ka neviens nav izdzīvojis. Paudzes iet un mainās un mainās. Un mēs nevaram nomirt arī cita vietā, burtiski. Bet nāve būs katra cilvēka daļa, grēka alga. Tas ir tas jautājums. Un tajā pašā laikā arī atbildi, ka Dievs risina šo problēmu. Caur Jēzu Kristu. Tātad nāves problēma tiek risināta caur Kristu. Pravietis Jesaja, 53. Nodaļa. Tātad pravietis Jesaja, 53. Nodaļa. 4. Un 5. Pāns. Tātad atvērsim. Pravietis Jesaja, 53. 4. 5. Viņš runā par nākotni, bet šodien skatoties jau ir jau notikumi bijuši. Un kas tur ir rakstīts? Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvs sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs redzam, kad Kristus uzņēmās šo sodu, lai mums nebūtu jāmirst kādā nāvē. Jā, otrajā nāvē vai mūžīgajā pazušanā. No tā mēs tiekam atbrīvots ar Jēzu Kristu. Filipiešiem 2:8. Filipieši 2:8. Tātad. Tā ir brīnišķīga dziesma, kas tiek rakstīta par Kristu. Bet es visu nelasīšu, es tikai 8. Pāntu. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un mēs saprotam, ka Kristus nomira mūsu dēļ vai manis dēļ, risinot šo nāves problēmu, lai mēs nebūtu mūžīgā pazušanā. Un fakts, kad nomirst, tas, manuprāt, mēs jau esam to apzinājušies un mēs ar to esam ikdienā arī saskārušies. Tāpat arī mācekļi tajās dienās, viņi saskārās ar šo problēmu un arī Kristus nāve vai raisīja viņos kādu cerību? Neraisīja. Viņi domāja, viņš ir nomirs un pagalam. Caur ar viņu. Viņi nesaprata, ka Kristus runāja par augšām celšanos. Viņiem tas bija nesaprotami, un, jo ikdienā tas jau nenotiek. Pagalam, Kristus ir pagalam. Bet Kristus cēlās augšā. Un šis fakts kļuva par jaunās derības centrālo punktu, jeb jaunās derības vēsti, ka Kristus ir augšām cēlies. Un kad šī jaunā derība runā par to, un tas ir jaunās derības uzdevums, Kristus ir augšām cēlies. Tas ir svarīgs fakts. Un tā nu Pāvils raksta vēstulē romiešiem 8:34, tātad 8. Nodaļa un 34. Pāns. Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī aizstāv mūs. Vai tas ir svarīgi? Jā, Kristus nav nomirs uz visiem laikiem, bet viņš ir augšām cēlies, lai mūs aizstāvētu un ir pie Dieva labās rokas. Cik tas ir brīnišķīgi? Bet tomēr Kristus nes nāves zīmes savās plaukstās, kājās, sānos. Tas gan paliek uz visiem laikiem. Viņš ir nomirs, un tas arī liecina. Tā ir liecība. Tātad viņš ir augšām cēlies. Un tādā veidā arī mēs topam iedrošināti no rakstiem, kad mēs caur Jēzu Kristu tiekam glābti no nāves, uzticoties viņam, uzticot savu nākotni viņam. Jo pagājušā reizē es runāju par ticību, par šīm vismaz trīs veidu ticībām. Bet uzticoties, jeb uzticot sevi Kristum, savu nākotni, mēs varēsim tapt pilnīgi izglābti. Un Dievs piepildīs, jeb Kristus piepildīs savus apsolījumus, par kuriem es runāšu arī vēlāk. Tātad apostoļu darbi 4. Nodaļa un 12. Pants. Apostoļu darbi 4, 12. Mums tiek aprādīts. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lēmta pestīšana. Nav cita vārda. Tikai Jēzus Kristus. Tātad ar šo upuri Jēzus dod glābšanu visiem, kas viņam tic vai uzticās. Un mēs saprotam, kad caur Kristu mums ir nākus patiesa cerība. Jo ar Jēzus nāvi un augšām celšanos tika salausta nāves vara. Ar Ādamu atnāca nāvi pie cilvēkiem, bet ar Jēzu Kristu mums ir dota mūžīga cerība. Un tā no pirmajā vēstulē korintiešiem, tātad atvērsim pirmo vēstuli korintiešiem 15. Nodaļu un 22. Pantu, kas tieši arī par to runā. Tātad 1. Korintiešu 15, 22 un 23. Nodaļā. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti viņa atnākšanas dienā. Visi tiks darīti dzīvi. Un mums tātad nav jābrīnās, ka mirušie kļūst dzīvi. Un Bībele šo nāvi, jeb šo stāvokli sauc par miegu. Ja mēs lasām, piemēram, jauno tulkojumu, ir arī jaunais Bībeles tulkojums, gan vecā, gan jaunā derība, bet man ir šī jaunās derības tulkojums jaunākais, un kur pirmā vēstulē korintiešiem tajā pašā nodaļā, 15. Nodaļā un 6. un 20. Pantā iet runa par aizmigušajiem. Un tā arī grieķu tekstā ir rakstīts – aizmiguši. Protams, šo vārdu var arī tulkot kā nomiruši. Bet es vēlos izlasīt šo 6. un 20. Pantu. Pēc tam parādījās vienlaiks vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīva, ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši. Tad nav stāvoklis tiek pateikts kā aizmiguši. Un 20. Pants. Bet no Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Aizmiguši. Jā. Vai tas ir kas neparasts? Nē. Mēs varam atvērt Jāņa evaņģēliju 11. Nodaļu. Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa. Un no 11. Līdz 14. Pantam mēs varam lasīt. Tātad Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa no 11. Līdz 14. Tātad Jēzus teica pēc tam un saka viņiem, mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es ēmu viņu modināt. Mācekļi viņam sacīja, kungs, ja viņš aizmidzis, tad viņš izveseļosies. Bet Jēzus to bija sacījis par viņa nāvi. Viņi tur pretīm domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka, Lācars ir nomirs. Mēs redzam, kad nāve tiek salīdzināta ar miegu. Un tādā veidā mēs saprotam, ka ticīgajiem ir paredzēta uzmodināšana no nāves miega. Tas ir līdzīgs laiks, kad cilvēks aizmiega, viņš skaita vai jūt, cik ir pagājis, cik laika periods ir pagājis. Nu nevar just, tas ir viens mirklis, bez sapņiem cilvēks pamostās un viņš jau nejūt, kad pagājis ir kādas 8 stundas vai 7 stundas, nu nejūt. Un Kristus šeit salīdzina šo aizmigšanu, šo nāvi ar miegu. Un 23. Pantā Jēzus saka, tavs brālis celsies augšā, tiks pamodināts. Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšā, kad mīroņi celsies augšā pastarā dienā. Tātad notiks šī augšām celšanās, šī pamodināšana. Un kas notiek? Jēzus sauc Lācaru, lai viņš nāk ārā no kapa. Viņš bija jau 4 dienas kapā un sāca strūdēt un smirdēt un iznāk ārā. Un tie bija milzīgi notikumi, vai tas bija milzīgs notikums. Un daudz bija tam liecinieki. Un 5. Nodaļā tajā pašā evaņģēlijā, 28. 29. Pantā, tātad Jāņa evaņģēlijas 5:28-29. Jēzus saka, nebrīnieties par to, neesiet pārsteigti, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi. Un nāks ārā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodām. Mēs redzam, kad Kristus risina šo nāves problēmu. Viņš saka, ka būs augšām celšanās. Es celšu augšām. 6. Nodaļā, 39. Pantā. Bet to es celšu augšā pastarā dienā. Tātad būs laiks, kad notiks augšām celšana. 40. Pantā mēs varam lasīt. Es viņu celšu augšā pastarā dienā. 44. Pantā arī iet runa par pastaro dienu. 54. Pantā. Tātad iet runa par augšām celšanu. Un ja mēs lasām veco derību, tad arī vecā derība runā par šo augšām celšanas laiku. Daniels. Mēs varam lasīt Daniela grāmatu un 12. Nodaļu un 13. Pantu. Atvērsim Daniela grāmatu 12 un 13. Pantu. Bet tu ej un noej beidzamajam laiku posmam pretī līdz galam. Tagad tu drīksti dusēt. Un pēc tam tu atkal celsies saņemt savu tiesu pastarā galā visu dienu beigās. Daniels zina par nākotni, par šo stāvokli nāvē, Jā, viņš zina, ka viņš nepaliks kapā mūžīgi, ka viņš tiks celts augšā. Bet viņam jāpaliek būs tur līdz dienu beigās. Līdz pastaram laikam, līdz pasaules laika beigām. Pastarā diena. Mēs saprotam, kad viss ir kapos. Gan labie, gan ļaunie. Apostols Pēters vasarsvētku dienā viņš griezās pie klausītājiem. Tātad apostuļu darbi, otrā nodaļa, 29. Pants. Ko viņš saka? Tātad apostuļu darbi 2:29. Brāļi, es uzdrošinos atklāt ar jums runāt par ciltstēvu Dāvidu. Tas ir nomirs un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Un 34. Pants. Jo Dāvids nav uzkāpis debesīs. Skaidri pateikts. Viņš nav uzkāpis debesīs. Tad kur viņš ir? Viņš ir kapā. Jo kaps ir pie viņiem. Tāpat vēstule ebrejiem 11. Nodaļa. Tātad vēstule ebrejiem 11. Nodaļu varam atvērt. Un 13. Pāntu. Vēstule ebrejiem 11:13. Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas neseņēmuši, bet no tālienas tās redzēdam un sveikdam un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Un 39. Un 40. Pāntu. Un šie visi, lai gan ticības dēļ, viņi ir saņēmuši liecību. Neseņēma apsolīto. Tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labā bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Kādu vārdu? Vai skaidri pateikts? Skaidri pateikts. Lai mēs netiktu šaubīti. Tāpat arī Jēzus Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā viņš runā par šo apokalipsi, par šiem pēdējiem notikumiem, par pēdējo laiku. Viņš saka tā, Mateja 24:30-31. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās, un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebešos ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debes gala līdz otram. Mēs saprotam, ka Kristus cels augšā pastarajā dienā, pēdējā laikā, tad, kad viņš parādīsies atklāti. Tāpat arī Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļa. Mēs esam mācījušies un arī mācamies tagad šo tēmu vēstules Tesaloniķiešiem gan 1. Gan 2. Un mēs zinām, ka šiem cilvēkiem bija satraukums par Kristus nākšanu. Un te arī Pāvils cenšas iedot skaidrību attiecībā uz to jautājumu. Tātad Pāvils vēstulē, 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 4:13 un 14. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomirs un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. Jēzus vedīs godībā. Tātad šī nāves problēma tiek risināta. Mēs saprotam, ka šeit tiek atklāts, ka cilvēki ir nomiruši un aizmiguši. Kristus cels augšā. Tad Dieva bērni, tie, kas ilgu laiku nav redzējušies, tie, kas varbūt ir zaudējuši dažādu apstākļu dēļ viens otru, tie bija arī mocekļi, tie bija vajāti Dieva bērni. Ja mēs atceramies apustuļus, tad vienīgais Jānis bija izsūtīts trimdā un pārējie mir mocekļu nāvē. Satiksies ilgi šķirtie, mīļie satiksies. Un tā mēs redzam, ka ir daudz skaidru Jēzus vārdu par nāvi un augšām celšanos. Bet Pāvils runā par maldiem. Maldi, kas ir ienākuši un kuri ienāk. To viņš jau aprāda vai brīdina Apustuļu darbos 20. Nodaļā. Tātad Apustuļu darbi 20 un 29 un 30. Pāns. Ko viņš runā un ko viņš saka par nākotnes notikumiem? Tātad Apustuļu darbi 20, 29 un 30. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Atžgārnības runās. Tie jau nebūs sveši cilvēki, nē, tie būs ticīgi cilvēki, kas ir bijuši no viņa pašu vidus, bet sāks runāt atžgārnības. Un Pāvils, jau savas dzīves laikā viņš to pieredzēja. Otrā vēstulē Timotejam 2.17. Viņš raksta par kādu sērgu. Un viņa mācība, kā sērgi, izplatās. Tādi ir Himenais un Filēts, kas ir noklīduši no patiesības, sacīdami, ka augšām celšanās esot notikusi un sagroza dažiem ticību. Es esmu šodien arī dzirdējis tādas idejas par augšām celšanos, ka tā jau ir notikusi. Vai tas ir kaut kas jauns? Nē. Arī Pāvila dienās tika runāti šie paši apgalvojumi. Bet mēs tiekam brīdināti, ka tās ir muļķības. Tie ir meli. Un tas nav vienīgais. Pāvils paredz nākotni. Otrajā vēstulē Timotejam 4. Nodaļā no 3. Līdz 5. Pāntam. Jo nāks laiks, kad viņa nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājs pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās. Kā mēs varam palikt skaidrā prātā? Balstoties uz rakstiem. Lai nekas mūs nesamulsina un mūs neaizved prom no patiesības. Paliec skaidrā prātā. Jautājums ir, mēs esam noskaidrojuši miršo stāvokli, vai ne tā? Bībele to raksturo ar miegu. Tad nākošais jautājums ir, kur atrodas mirušie? Es ticu, kad ir dažādi ieskati šajā jautājumā. Bet palūkosimies, ko raksti atklāja. Vai tas mums ir svarīgi vai nav? Ir būtiski, jā, lai mēs netaptu piemānīti vai pievilti, kur atrodas mirušie. Tātad vecā derība ir lieto tādu vārdu kā šeol. Es uzrakstīšu. Es ebrejiski nerakstīšu. Un grieķu vārds, es uzrakstīšu tā. Hades, tas ir grieķiski. Un ko tas nozīmē? Tas apzīmē kapu, kapsētu, abedīšanas vietu, bedre. Tātad
kaps, bedre, kaps, bedre,
pazeme. Pazemes valstība, teiksim tā. Un, ja mēs lasām veco derību, tad Izraels vai Jēkabs, viņš apzinājās, vai viņam tika pateikts, kad dēls ir aizgājis bojā. Jūs atceraties šo gadījumu, ja, kad brāļi pārdeva Jāzepu verdzībā. Un viņš, un Jēkabs domā, kad tātad viņa dēls ir saplosīts un atrodas pazemē vai Šeolā. Un viņš runā par ko? Ka arī viņš pats tur nonāks. Un mēs varam atvērt pirmo Mozes grāmatu 37. Nodaļu un 35. Pāntu. Tātad pirmā Mozes grāmata 37, 35. Un Jēkabs saka, sērodams es sekošu savam dēlam uz pazemi, uz Šeolu. Tātad pazemi ir šis Šeols, kaps. Un ja mēs atveram 4. Mozes grāmatu, un 16. Nodaļu, tad mēs varam ieraudzīt, ka šis pats vārds tiek lietots attiecībā arī uz pazemi, bet latviski tur ir iztulkots bišķi savādāk. Tātad, tur ir gadījums, tātad 4. Mozes grāmata 16 un 30, no 30 līdz 33. Pāntam, kur šī bezdīvīgā Koraha dzimte dzīvi nogrima Šeolā. Latviski rakstīts Ēlē. Bet ebreju valodā mēs lasam Šeolu, kas ir kaps, tā vieta, kas, nu, bedre, kur cilvēki, kad nomirst, nokļūst. Mēs varam lasīt tātad. Bet ja tas kungs, ko jaunu rādīs, ko viņš vēl līdz šim nav rādījis, un zeme atvērs savu muti, un tā tos aprīs līdz ar visu, kas tiem pieder, ka tie dzīvi nogrimst Šeolā. Šeolā. Dzīvi nogrimst Šeolā. Tad tikai ar šo jūs atzīstiet, ka šie vīri ir to kungu nicinājuši. Un notika, tik līdz viņš šos vārdus bija beidzis runāt, tad zeme, uz kuras tie stāvēja, pāršķēlās, un zeme atdarīja savu muti un aprīja viņus un viņu namus, kā arī visus cilvēkus, kas bija pie Koraha, un visu šo cilvēku mantu līdz ar viņiem. Un tie dzīvi nogrima Šeolā ar visu, kas tiem piederēja. Un zeme atkal aiz tiem aizvērās, un tie aizgāja bojā, pazuzdami no draudzes vidas. Redziet kā? Zeme atverās un aizverās. Jēkabs runā par kapu, kā par vietu, kur arī viņa ceļš ved, kur visu cilvēku ceļš ved uz kapu, uz Šeolu. Ja mēs lasam par Dāvidu, kas bēga no Saula, un viņš runā, kad ap viņu nāves cilpas tiek vijās. Otrā Samuela grāmata, atvērsim otro Samuela grāmatu, 22, 5 un 6. Tātad 2. Samuēla 22, 5 un 6. Jo nāves bangas bija mani apņēmušas, Beliāla upes mani biedēja. Elles saites, un šeit ir tas vārds šeol, nāves saites, ja? Vai kapa saites mani apvīja, nāves cilpas mani žņaudza. Tāpat arī Anna, slavas dziesmā, atrod mierinājumu no šeola, viņa piemina augšām celšanos. Un tas ir rakstīts 1. Samuēla 2.6. 1. Samuēla 2.6. Jūs tiekat līdz, lai varētu atvērt tās rakstvietas, ja? Tātad 1. Samuēla 2.6. Tas kungs nokauj, un viņš dara dzīvi. Viņš nogrūž lejā šeolā un atkal uzved augšā. Tātad Dievs augšām ceļ. Viņš noved cilvēku šeolā, kapā, bedrē, kapsētā, un viņš ceļ arī augšām. Šis grieķu vārds Hades, kas tiek minēts jaunajā derībā, viņš ir tieši tāda paša nozīme kā šeols vai šeol. Piemēram, lasot psalmus 16.10, ir tādi vārdi, jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā vai šeolā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Un jaunajā derībā mēs redzam tieši citēt šo rakstvietu vai atsaucu šo rakstvietu. Apustuļu darbi 2.27. Tātad apustuļu darbi 2.27. Jo tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, Hadesā. Ned savam svētajam liksi redzēt satrūdēšanu. Un tas ir būtiski. Kaps saistās ar ko? Ar satrūdēšanu. Jā, ar satrūdēšanu. Un visos šajos iepriekšējos gadījumos mēs lasījām par vietu, kur notiek satrūdēšana. Atcerieties to būtiski. Jo uz degšanu, degšana saistīsies ar citu vietu. Un par to mēs runāsim citā reizē. Tātad ar satrūdēšanu. 29. Pāns. Brāļi, es uzdrošinos atklāt ar jums runāt par cilstēju Dāvidu. Tas ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos, 31. Pāns. Viņš nepalika pazemē, Hadesā, un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Interesanti, vai ne tā? Ja mēs tā lasām, mēs labāk sākam izprast šo vietu, kur cilvēki atrodas nomirstot. 34. Pāns, jo Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam, sēdies man pa labo roku. Tādā veidā mēs saprotam, ka šim šeolam, ebreju vārdam un grieķu vārdam Hades, nav nekas kopīgs ar elli. Cilvēki dažkārt domā, un tas ir baisi, ka cilvēki domā, ka tad, kad nomirst, ja kāds nomirst, tad viņš nonāk ellē un deg. Mēs ko saprotam no rakstiem? Ka pat Koraks, kurš bija apgrēkojies pret Dievu, viņš kur nogrim? Pazemē, šeolā, kapā. Un viņš nedeg. Un tas ir ļoti būtiski. Šeols un Hades nav vieta, kur deg. Bet tā ir vieta, kur satrūd. Un tā nekad nav netiek raksturot kā vieta, kur tiek mocīti cilvēki, kur tiek spīdzināti. Tā nav tā vieta. Nāve ir jau sots. Un cilvēki nomirst, viņi atrodas šajā Hadesā. Tātad šie vārdi saistās ar zemes ar trūdēšanu, ar putekļiem, ar tārpiem. Bet ir kāds cits vārds. Giena. Un tas nozīmē elle. Bet par šo lietu es runāšu kādā, šajā mēnesī kādā no citām svētrunā. Ar ko tiek apzīmēts šis vārds? Tātad mēs saprotam, ka cilvēks mirst, viņš tiek likts kapā, viņš dus, viņš nedzīvo, un viņš nevar kontaktēties ne ar vienu, ne ar cilvēkiem, ne ar Dievu. Salamans mācītājs, 9. Nodaļa, 5. Un 10. Pants. Salmans mācītājs 9. Nodaļa, 5 un 10. Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst. Nomirušie tur pretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt. Pat viņu piemiņa aizmirsts, un visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, Nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības. Sestais psalms un 60, sestajā psalmā un sest, varam lasīt. Tātad, sestais psalms. Un sestajā pantā. Jo nāvē tevi vairs nepiemin. Kas gan pazemē tevi slavēs? Tātad nav nekādas saikne vairs ar Dievu. Nav dalības nepie kā. Arī Jesajas grāmata 63:16 varam lasīt par Ābrahāmu, kur izteikts, Ābrahāms nekā nezina par mums, un Izraels mūs nepazīst. Nekas vairs nenotiek. Cilvēks nav šajā pasaulē. Viņš nepiedalās. Viņš nezina vairs neko. Tāpat otrā ķēniņa, 22. Nodaļa un 20. Pants. Ķēniņam Josijam tiek teikts. Tad otrā ķēniņa, 22:20. Tāpēc redzi, es tevi piepulcināšu taviem tēviem, un tu ar mieru tiksi guldīt savā kapā, un tavs acis neredzēs visu to nelaimi. Kurai es likšu nākt par šo vietu. Un tie pastāstīja ķēniņam šos vārdus. Kad cilvēks nomirst, viņš vairs nepie kā nepiedalās. Viņš ir aizmidzis. Es iesāku runāt par Elli, jo dažkārt ir tāds priekšstats. Ja cilvēks nomirst, vai nu viņš ir debesīs, vai nu viņš nonāk Ellē. Man nācās runāt, tas bija jūlijā, ar kādu sievieti, kurai bija nomirs vīrs. Un viņa devās pie kristiešiem. Un šis kristiešu mācītājs prasīja, jautāja, vai tu zini, kur ir tavs vīrs? Ellē! Kā vajadzēja reaģēt šai sievietei? Viņa bija laimīga, ka tagad viņas vīrs tiek mocīts. Nē. Un jo ziniet, viņa nāca pie atziņas, kuri viņa teica man. Kā Dieva gars viņai atklāja, viņa saka tā, mans vīrs nav Ellē. mans vīrs ir aizmits un dus kapā, līdz Kristus nāks, un katram būs sava auga. Es domāju, paldies Dievam, ka Dievs ir atklājis šo milzīgu svarīgo patiesību, ka cilvēki ir kapā, viņi nepiedalās ne pie kā, bet mēs redzam, kāda pasaulē ir maldi attiecībā uz nāves stāvu. Mums ir jāzina, ko raksti saka par to. Tātad, Josijam tika teikts, tavs acis neredzēs visu šo nelaimi, kurais likšu nākt pār šo vietu. Neredzēs, viņš nezinās. Tātad, mēs redzam, kad Bībele salīdzina nāvi ar miegu, kurā neviens neko nezina. Un mēs zinām, kad Kristus nāks, viņš cels augšām no miega. Un tas būs milzīgs notikums. Un Jēzus vārdi ir skaidri un saprotami. Un pirmā Korintiešu vēstulē 15 un 22, ko Ints jau sākumā lasīja, jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti viņa atnākšanas dienā. Kristus ir atrisinājis šo nāves problēmu. Viņš ir nomirs un augšām cēlies. Tātad viņš ir atklājis arī caur rakstiem, lai mēs neesam neziņā un netiekam piemānīti, bet lai mēs paši pārliecinamies un stipri stāvam uz to mācību, ko esam saņēmuši. Āmen.
Lūksim Dievu.
Dārgais Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi atklājis ar šo nāves stāvokli, par šo būšanu nāvē, kas notiek ar cilvēku. Un ka Tu šo lietu, šo nāves problēmu risini caur savu dēlu Jēzu Kristu. Kad viņš tapa cilvēks, dzīvoja starp cilvēkiem, cieta, mira, apsmiets un nozākāts. Un tomēr viņš nepalika kapā. Un tā ir tā cerība, ka šajā pašā spēkā viss, kas uzticās Tev, taps augšām celti, mūžīgai dzīvībai. Tie, kas ir savu dzīvi uzticējuši pilnīgi, pilnīgi Tavam dēlam. Paldies Tev, kad Tu mums palīdz saprast skaidri šo vēsti, skaidri šo mācību, lai mēs netaptu pievilti, piemānīti, apkrāpti, aplaupīti, padarīti nabagi, bet ka Tu vēlies, lai mēs satveram to, kas ir paties, un lai ar to līdzdalam citiem. Svētī savu draudzi šajā patiesībā, palīdz mums iegūt vēl daudz citas atziņas, kas mūs kājas nostiprinos stiprās klīnts. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi. Tu zini vēl daudz citas lietas, par kurām mēs domājam. Es lūdzu Tēvs par tiem, kur cieši, kurus nomoca vai nomāca dažādi ikdienas jautājumi un problēmas. Atrisini un atvieglo. Palīdzi. Tu zini, kas katram ir nepieciešams. Ienes mieru un pateicību ikvienas sirdī. Atrisini tās lietas, kuras nav risināmas, un dāvā pacietību tad, kad ir jābūt pacietīgam. Paldies Tev, to lūdzam mēs Tev Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.